Me teeme seda päris alguses, aga palvetame. Isa, me täname selle aja eest. Palume, et sa meid õnnistaksid, kui me jätkame neid õpinguid nende loengute jooksul. Palume, et me võiksime mõista sinu sõna, et sinu vaim valgustaks meid, avardaks meie mõistmist, et me võiksime kasvada tarkuses ja arusaamises ja et me võiksime olla siin koos Jeesuse nimel. Aamen. Ma saan aru, et on veel kursus algusosa, aga kas on tekinud küsimusi?
Well, that's my intention is to give you a chance at the beginning of each lecture.
Nagu ma ütlesin, iga loengu alguses anname aja küsimuste jaoks, kui neid on tekinud. Aga nüüd liigume edasi ja räägime piibliteoloogiast. Kui ta tekis arvamus, tekis mulje, et mulle ma ei ole eriti vaimustuses süstemaatikas, siis teil on ilmselt õigus. Süstemaatikas on oma koht. Ja kuigi ma olin väga kriitiline selles osas, ma ei mõtle seda kriitikat selles mõttes, et teda poleks üldse vaja, vaid süstemaatiliselt teoloogial on oma koht. Et süstemaatilist teoloogiat tuleb hoolikalt teha ja viimase 200 aasta jooksul on süstemaatiline teoloogia harunenud ja selles on väga palju erinevaid suundumusi, mis kõik lähevad eemale piibliõpetusest. Aga süstemaatikal on oma koht ja see kõik mitte ei ole halb või vale. Ja ma arvan, et seda tuleb õppida. Aga süstemaatilist teoloogiat tuleb võtta kui ühte osa piibli tundma õppimisel ja mitte võtta süstemaatikat aluseks piibli mõistmisel tervikulikult. Lähme nüüd edasi piibliteoloogiaga. Ma ikka veel ei jõua veel Vanatestamendi juurde, kuid räägime nüüd piibliteoloogiast. On märkimisväärne alus piibliteoloogia mõistmisel ja selleks on see, et Jumal on ennast ilmutanud läbi inimajaloo ja seda meile räägibki piibli lugu. Vanades testamentis me näeme, et see on jaotatud kolmeks erinevaks osaks. Esimene osa on ajaloo osa. Teine osa on mis on siis nii-öelda luul on poesia ja palved. Kolmas osa on kirjutused, mille alla käivad profetid. Ja need kolm osa vanast testamentist kannavad erinevat rõhuasetust. Esimene, mis on ajaloline osa või sektsioon, on see lugu, sellest, mis toimub Jumala ja inimese vahel. Teine osa, mis on siis tarkuse kirjandus, tarkuse kirjandus siis väljendab seda kogemust või sellist jah, kogemust, mida inimesed tunnevad. Inimesed pühitsevad seda kogemust. Näiteks psalm ütleb, et ma rõõmustusin, kui mul öeldud, et lähme üles issanda kotta. Ja siis edasi see psalm kirjeldab, kuidas ta on seal templis, siis kui seal on, toimub jumalateenistus. Kolmas osa on kirjutised ehk profeti raamatud, suured profetid, Jesaja, Jeremia, Ezekiel ja need väiksed profetid, Amos ja Hosea ja nii edasi. Sellepärast, et nende raamatud on lühemad, mitte väiksed, selle, mitte tähtsuse pärast, kui keegi on juba Jumala profet, siis ta on juba väga tähtis. Ja punkt. Aga lihtsalt need on jaotatud pikkuse järgi. Ja profetide raamatud annavad tõlgenduse sellele, mis toimub Jumala ja inimese vahelises suhtes. Üks auline kohti esajas, kus ta läheb, templisse palvetama ja ta näeb Jumalat, kuidas Jumal täidab, Jumal au täidab templi ja siis ta räägib sellest seeravist, kes võtab tulise söe ja puudutab sellega tema huuli. Kes olen mina, ütleb Jesaja. Ma olen rojaste uutega ja ma elan rojaste inimeste keskel või pabaste inimeste keskel. Aga see tähendas seda, et tema pat on lunas kõrvaldatud ja Jumal siis küsib, kelle ma saadan, kes läheb meie eest. See on üks suur lugu seal. Ja kui sa jutustad, siis saad on palju jutustamist ainet. Aga samuti on see tõlgendav. See annab meile mõistamist, kuidas mõista inimese Jumala vahest suhat. Ajaloos me näeme seda lugu, aga profet annavad meile selle mõistmise ja tõlgenduse, mis toimub Jumala inimese vahelises suhtes. Kui ajaloo osas me näeme sellised asju, kui Saul on otsustanud tuua ohvri Jumalale ja siis tahab ja siis viia rahva lahingusse ja ta jootas Saamuli ära ja Saamul ütleb Saulile, kas sa ei tea, et sõna külmine on rohkem kui ohver. Jällegi ja siin on väike selline tõlgendus, aga meil ei ole sellist suurt tõlgendust ajaloo raamatus. Meil on sellised väikesed, nagu pilguheidud. Aga Jumal nii siis ilmutab ennast inima ajaloo kaudu. Uues testamentis samamoodi on kõigepealt evangeeliumid, kus me näeme, kuidas Jumal tuleb, saab inimeseks Naasareti Jeesuses, kuidas ta ennast ilmutas maailmale. Ja siis meil on apostlite tegude raamat, kuidas Jumal püha vaim juhatab koguduse rajamist. Ja siis meil on apostlite kirjutised, enamaks on Pauluselt, siis on ka Jakobuselt ja Johanneselt ja Peetruselt. Ja need on ka väga olulised, sest need annavad tõlgenduse sellele Jumala teole, kui Jumal sai inimeseks Nasareti Jeesuses ja elas meie keskel. Nii et Piibli teoloogia põhineb sellel põhimõttel, et Jumal ennast, Jumal ilmutab ennast inimajaloos. Ja parimal juhul on piibli teoloogia, on eksegeetiline piibli kontseptsioonide uurimine Jumala ja inimese vahelises suhtes. Sõna, mida ma kasutasin, oli eksegees. Eksegees, eksegeetiline. Jälle kreeka keelne sõna. See nimeta seda võtma millestki välja tõmbama või välja lugema. Eisegees, mis on süstemaatilise teoloogia ohk, et sa loed nagu sisse teksti. Seda, mis sinna ei kuulu. Aga piibli teoloogia oma parimatel juhtudel on eksegeetiline ja kasutab piiblit teoloogia allikana. Ja püüab kasutada piiblit mitte algus või lähtekohana, vaid kasutabki kogu piibli teksti Jumala mõistmiseks. Piibli teoloogia teemad pannakse samuti teatud järgi korda vastavad sellele, kuidas need teemad kerkivad esile Vanas Testamendis. Vana Testamendi esimene teema ja tegelane on Jumal. Alguses Jumal, lõi Jumal taeva ja maa. Selle püüta rääkida ei ajast ja Jumalast. Ja Vanas Testamendis on Jumal aja autor. Jumal oli enne aega. Esimene asi, mida me siis kohtame esimese Mooses raamatu esimeses salmis, on see, et meil näidatakse Jumalat ja kohe peale seda tuleb inimene. Ma teeb inimese ja Jumal nägi, et inimesele polnud hea olla üksi ja ta lõi naise. Järgmine samm on teema on patt ja karistus ja pääste. Need on sellises loogilises lookulgemise järjestuses. Ja see kõik toimub kolme esimese Moosese raamatu peatüki jooksul. Nii et Vana Testamendi teoloogia siis alustabki Jumalast, inimese Jumala vahet suhtest, siis tuleb karistus, patkaristus ja pääste ja siis minnakse edasi juba teiste teemadega. Ja kogu see mõte on see, et küsimus on see, et mida Jumal enda kohta ilmutab läbi piibli. Nii et kasutame ainult piiblit allikana.
Biblical theology is part of a larger discipline that is known as biblical interpretation.
Ja piibliteoloogia käib ka nii-öelda piiblitõlgendamise aine alla. Ja mõned hõlmavad sinna ka süstemaatikat ka, kuid enamus jätab see välja. aga piibli tõlgendamise juures käib alla käib ka lingvistika, kirjandustikud uurimised ja ajaloouuringud. Nii et piibli teoloogia kasutab neid erinevaid aineid või selleks, et mõista piiblit. Üks asi, mida ka mina olen väga tuttav, on just nimelt ajalugu. Nii et on mitmed asjad, mida me peame mõistma selleks, et aru saada, mida piibel ütleb. Näete ikka küll mitte peal vastu rääkima, aga nad aitavad mõista. Näiteks me võtame uuesti orjanduse, kuna me sellest juba rääkisime. Nii et orjapidamine, mitte ainult piibli ajal, vaid kogu mõistes maailmas mõisteti orjust, kui ühte töövormi. Nii et tollases maailmas, kui sul oli mingisugune äri ja kui sul oli vaja töötajaid, siis nad ei teinud nii, et nad ponid, et panevad kuulutuse kuskil linna üles, mul on vaja assistenti, mul on vaja abilist või kedagi. Siis sa lihtsalt läksid ju ostsid endal orja. Siis sa said endale töölise oma ärisse. Ja kui sa seda tegid, siis sa võtsid endale ka vastutuse teda süüanda, talle peavarju pakkuda, talle riideid pakkuda, ta piti kõik eluks vajaliku tagama. Ja orjal oli kohustus siis kuuletuda. Inimene, kes oli vaba mees, kes ei olnud ori, siis vanas maailmas, siis väga sageli oli ta väga raskes olukorras, sest tänapäeva Ameerikas näiteks oleks ta lihtsalt olnud päeviline. Ta käiks tööd otsimas igal päeval. Võibolla neid õnnestus saada tööd üheks päevaks. Siis ta sai tööd ja sai raha, aga võibolla järgmise päeval keegi ei palkanud teda. Ja tal ei olnud mingit kindlust. Nii et päevast päeva nad ei teanud ka, millal tuleb, siis see tuleb ja millal ei tule. Nii et tollases maailmas oli orjus tegelikult eelistatud olukord paljud inimeste poolt. Seemselt kuidagi puudutab teie aru saama orjusest. Aga tollal ajal inimesed sageli pakkus ennast ise orjusesse. Ja Vana Testamendi seaduses sa näed, Vanas Testamendis on seadus, kus iga 7 aasta tagant pidid kõik orjad saama vabastatud. Aga kui ori ise soovis jätkata oma isanda orjuses, siis nii võis jätkuda, kui mõlemale sobis, siis ori võis jääda eluksaks orjaks ja ta ei saanud enam kunagi vabaks. Ja et kes võiks valida orjuse vabaduse asemel? Aga tollases maailmases andis orjus kindla äraelamise. see andis kindlustunde, et nad võivad abielluda, nad võivad olla lapsed, neil on garanteeritud sissetulek ja nii edasi, kuna nad olid orjad. Vaba mees ei saanud seda endale lubada, sest vaba mees ei teadnud, kuidas ennast üleval pidada ja kuidas üleval pidada oma perekonda. Nii et tollases maailmses orjand pidamine oli väga see oligi see üks selline töövorm või olla nagu töölkäimise vorm. Nii et ja vabamees olemine oli raskem. Oli ka vastulusid. Kui sa olid vanas Rooma talus, ta ori, siis sind aeti surnuks põhimõtteliselt. Kui sa olid galeeri ori, orjasid seda tämp. Ja sa tähendab sõudsid, siis sa lihtsalt sõudsid ennast surnuks. Nii et orja ei koheldud hästi, aga sageli eelistati orjust kadusele. Jällegi seda me ei leia vanast testamentis otseselt, sa pead seda tausta teadma. Ja tundmasta vana testamendi konteksti, kui sa räägid nendest aegad, kui me uurime vana testamenti. On palju näiteid, kus ajalugu muutub ülioluliseks, et mõista erinevaid asju vanast testamendist. Ja ilma selle ajaluse teadmiseta võib meil tekida täiesti väär arusaam vana testamendi asjadest. Sama asi käib uue testamendi kohta. Ilma, et me mõistaksime mõningaid asju vanad uue testamendi taustast, on kerge omandada hoopis valed arusaamad ja need valed arusaamad võivad meid viia ka valedele järeldustele ja me hakkame need valesti rakendama. Nii et lingvistika, kirjandusuuringud ja ajaloouuringud on need, mida biibliteoloogia kasutab, et paremini mõista seda, mida piibel ütleb ja mis piiblis toimub. Piibel ise sisaldab väga palju teoloogiat. Seal on õpetus Jumala kohta, tema tegude kohta ja see sisaldab ka ilmutust Jumala kohta. Ja kuidas ta, milline suhe on temal inimesega. Ja need õpetused on need, mida biibliteoloogia otsib üles selleks, et näidata, et piibel ise tõlgendab piiblit. Ja olulisel määral ongi see tõsi. Võib tõlgendamise puhul ja lingvistikas kasutatakse seda, et võetakse üks sõna, mis piiblis esineb ja siis vaadakse, kuidas seda sõna kasutatakse kogu piibli, näiteks sõna Martia, mis tähendab pat. Aga kui sa seda sõna esimeselt kohtab, kas sa ei tea, et see on teatud patuga kategooria, on see on eriline pat või on see tähistab üldist patukontseptsiooni. Näiteks veel üks sõna, heebreakeelne sõna, mis on Vana Testamendi juures väga oluline, on Hadesh.
And the word Hadesh,
Hadesh
actually means
tähendab
to be condemned.
Olla hukka mõistetud.
And it is used in the Old Testament.
Ja Vanas Testamendis kasutatakse seda, kui viidatakse midagi, mis on pühaks tehtud ainult Jumala kasutuseks. Näiteks see roop, millega segatakse altaril süsi. Kui Jumala altarile offerdati offer, kõik mis Kadesh oli kõik, mis sai pühaks. See oli hukka mõistetud, sest see ei ole enam inimestele kasutada, vaid ainult Jumalale. Nii et hukka mõist ei ole tavaline arusaam, kui me mõtleme hukka mõistmisele. See aga sellel põhil Kadeshis on see, et see mõte on see, et see esse või asi ei ole enam inimeste kasutamiseks, tavakasutuseks, vaid seda tohib kasutada ainult Jumala teenimiseks. See on nii-öelda pühitsetud.
Simply enrich an understanding of what the Bible itself is teaching. So, biblical theology itself does not prejudge the authority of Scripture.
Ei lähena eelarvamusega, vaid lihtsalt vaata Biiblit kui ühte teksti, millest avastada teoloogiat. Ja mõnikord teeb see ka teoloogia uurimise raskeks. Ja kui keegi esitab selle teatud piiblilõigule väljakutse, et see ei ole autoriteetne, siis võib-olla jäätaksegi see lõik välja, näiteks Martin Luther. Lutherile ei meeldunud Heebrea kiri Uuest Testamendist. Ja ma varasematel aastatel, reformatsiooni varastel aastatel, nii et Heebrea kiri ei olnud protestantlikus kaandunis, sest ta ei uskunud, et Heebrea kiri on kuidagi autoratiivne. Talle ei meeldinud, ta ei allutanud ennast selle autoriteedile. Ja mis juhtus siis selle jätmise käigus viis sellisele vigasele tõlgendamisele. Samas, kui sa jälle lähenad eelarvamusteta ja aksepteerid seda nii nagu see on, siis sa võid näha seda, mida Jumal tahab ilmutada sulle. Biblia teoloogia niisiis seisab ühelt poolt biibli uurimise ja süstemaatika vahepeal. Ja traditsiooniliselt jagatakse biibli teoloogia Vana Testamendi teoloogiaks ja Uue Testamendi teoloogiaks. Aga probleem on biibli teoloogia juures on see, et seal on palju küsimusi on tõstetatud ka viimase 200 aasta jooksul selle kohta, kas see on ajalooliselt ja autoriteedi poolest pädev. ja kas see tekst üldse on usaldusväärne.
What happens is, especially among scholars.
Ja õpetlaste hulgas, piibliuurijate hulgas on küsimus, et kas Vana Testament on ajalooline ja kui palju sellest on ajalooline. Kas Uus Testament on ajalooline raamat? Isegi sellised küsimused tekivad, kas üldse Jeesus Natsaretist on olemas olnud? Kas ta üldse ongi ristil surnud? Ja ülestõusmine, kas see ikkagi tegelikult oli ihulik ülestõusmine? Ja need on küsimused, mida piibliuurijad küsivad ja jäävadki küsima. Ja tänapäeval küsitakse need küsimusi. Ja kui sa tahad teha piibliteoloogiat, siis sa pead otsustama, kui palju need küsimused sind mõjutavad ja nende uurijate tõlgendus mõjutab sind Vana ja Uue Testamendi puhul. On veel üks suur ala või küsimus selle kohta, milline on Vana Testamendi ja Uue Testamendi vaheline suhe. Kuna on üks testament, mida nimetakse vanaks ja teine, mida nimetakse uueks, siis väga sageli me vaatame neid kahe erineva üksusena. Ja me ei peagi neid nagu üheks omavahel seotud raamatuks. Ja paljud õpetlased on ütelnudki, et Vana Testamenti Jumal ja Uue Testamenti Jumal on üldse erinevad Jumalad. Vana Testamenti Jumal on kohtumõistja, ta on vihane, ta mõistab hukka, ta on verejanuline ja ta karistab, aga Uue Testamendi Jumal on armastus ja arm ja pääste ja lunastus ja kõik see. Ja kõige hullemil juhul inimesed ütlevad, jah, ehkki meil ongi kaks erinevat jumalat siin. Ja nad ei näe üldse kahe testamendi vahel mingit seost. Ja tegelikult üks asi, mis Vana ja Uue Testamendi kokku seob, on üks isik. Ja see on Jeesus Kristus. Sest Jeesus oli juut. Ta sündis juudi perekonnas, ta kasvas üles juudina, ta pidas kinni kogu juudi traditsioonist, ta oli pühendunud juut ja ta suri juudina. Minu isiku arvamuse järgi ta ei olnud kunagi plaanis eraldi kirikut rajada, mida me täna põhimõtame kirikuks rajada. Et kristlased ja juudid oleksid olnud üks päästetud takhulk. Juudid, keda päästab usk, samamoodi nagu kristlased, keda päästab usk. Ja sellepärast, et pääste nõuab usku, siis pidid juudid uskuma, et samamoodi nagu paganad. Vana Testament jällegi tänu sellele, et Jeesus oli juut ja tema pärand ongi Vana Testament, siis Vana Testament saab Uue Testamendi alustalaks.
understanding and interpreting the New Testament.
Nii et Uut Testamenti mõistmine ja tõlgendamine nõuab Vana Testamenti tundmist. Ja see tõttu Vana Testamenti teoloogia muutub ääretult oluliseks. Selleks, et Uut Testamenti üldse tõlgendada, on vaja tunda seda, mida Vana Testament ütleb Jumala kohta. Ja me võime leida, et see Jumal pole sugugi karistav ja vihane ja kohtumõistja, nagu mõned inimesed ütlevad. Me leiame vanast siis, kuidas Jumal on armastuse Jumal. Seal on kohti, kus teda nimetatakse isaks. On kohti, kus viiteid, kus Jumal lunastab neid, kes temasse usuvab. Isegi neid, kes temasse ei usu, ta lunastab. Ta, see näeme valikut. Jumala valikut. Me ei tea, kas Jumal pakkus ta võimalust veel kellegile enne võimalust minna sinna tootatud maale, aga me teame, et Abraham vastas Jumala kutsele ja usu läbi jättis oma kodu kaldeale maal maha. Ta ei teanud, kuhu ta hakkab minema. Ta lihtsalt hakkas minema sinna poole, kuhu Jumal näitas. Need on asjad, mida me Vana Testamentis leiame. Ja samuti Uues Testamentis Jumal ei ole alati sugugi armu ja halastuse ja õnne ja õnastuse Jumal. Evangeeliumites. Ühelt poolt on ta armu Jumal, armastuse Jumal, aga vaatame, kuidas Jeesus toimetab fariseeridega. Fariseerid polnud sugugi Jeesusega rahul. Ja Uues Testamentis me näeme näiteks, kuidas palmipuude pühal, kui Jeesus tuleb ülimelt alla ja ta peatub ja vaatab alla Jeruusalem peale, ütleb, et sa oled lind, kes viskas profetid kividega surmuks, kui palju ma tahtnud siin kui kana oma tiibad alla kutsuda, aga see ole tahtnud. Ja siis ta profeteerib Jeruusalemma hävingut ja seda valu, mida juudid hakkavad tundma. Me näeme, kuidas evangeeliumites ja Uues Testamentis Jumal mõistab kohut. Jah, ta on armu Jumal, aga me näeme kohtumõistmist samamoodi. Nii et Vana Testamendi teemad jätkuvad Uues Testamendis. Ja ka väga sageli piibli uurijad mõtlevad, et need on kaks erinevat raamatut ja nad ei suuda neid kuidagi oma vahel kokku viia. Veel üks asi Vana ja Uue Testamendi puhul on, et nendel on erinevad ülesanded. Sa võid saada lihtsalt Uue Testamendi Vana Testamendi juurde leita. Tuleb tunnistada need erinevusi. Kuid need räägivad ühest ja samast Jumalast. Ja Vana Testament lõpeb Malakia raamatuga. Malakia raamatus Jumal on inimestega, kui nad hakkavad taastuma Paapiloni vankipõlvest. See on võib-olla kirjutatud 450 kuni 350 enne Kristust.
The New Testament opens
ja siis Uue Testamenti alguses on seal ajaloon olukord on üldse, seal on variserid, saduserid, olukord on täiesti uus, millest me kunagi Vanas Testamentis ei räägita, olukord on muutunud. Aga Vanas Testamentis me peame tundma, et mõista Uut Testamenti.